Pred nami je pa srečanje z istim obdobjem, ampak z izpostavljenimi problemi. Magistra Marija Čipič-Rehar je na vrsti kot naslednja predavateljica. Magistra Čipič-Reharjeva je zgodovinarka in etnologinja, zaposlena v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani in poznana predvsem po objavi knjige z naslovom Cerkev in oblast na Primorskem v letih 45-53, kar je bila njena magisterska naloga. Raziskuje povojno dogajanje v cerkvi na Slovenskem, sodelovala je pri monografiji o škofu Rožmanu med sodbo sodišča in sodbo vesti. Drugače pa je zavzeta tudi pri vodenju folklorne skupine. In letos poleti je folklorna skupina Klas iz Horjula prejela zlato priznanje za najboljšo skupino na državnem srečanju v Beltincih, za kar ima zasluge tudi mentorica te skupine. Izvolite.
Najlepša vam hvala. Vidim, da ste se podrobno seznanili z mano. Najprej bi rekla, da je bilo zelo težko dati vse totalitarne režime 20. stoletja v 20 minut, tako da bo verjetno tudi mene potrebno kaj opomniti. Vsekakor so se prvi srečali s fašizmom na Primorskem ob priključitvi Primorske k Italiji, potem v treh letih so nastopili fašisti. Najprej so bila to Sveta Gora in pa Kostanjevica, oba samostana in obe cerkvi sta bili v prvi svetovni vojni precej poškodovana, s tem, da so se po vojni vrnili patri na oba samostana, vendar so italijanske oblasti pogojevale njuno obnovo z odhodom slovenskih redovnikov. Oba samostana sta bila potem leta 24 priključena tridentinski frančiškanski provinci in slovenski patri so zapustili oba samostana. Zdaj, kar se tiče južne Primorske, oba samostana v Strunjanu in Kopru se od ureditve meje nekje v 50-ih letih nista bila del slovenske province. No, pa pojdimo naprej. Začetek druge svetovne vojne in okupacija slovenskega ozemlja aprila 1941 sta najbolj prizadela tiste samostane na nemškem zasedbenem ozemlju. Nemški načrt izselitve izobražencev je to seveda štel tudi duhovnike in pa radovnike. Nekje od 18. aprila pa do srede maja 41 so zaprli in razselili redovnike v samostanih, kar po vrsti Brežice, Maribor, Kamnik, Nazarje, Brezje, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in pa potem kot zadnje Rocno, kjer je bila tiskarna. To so zaprli, stroje pa so potem preselili v Kranj. Večina redovnikov je potem odšla v samostane ali v Ljubljano, se pravi vse štiri ljubljanske samostane, pa tudi na Hrvaškem jih je bilo precej v Slavonski Požegi. Večina samostanov se potem so Nemci uporabili za razne urade ali pa so naselili vojsko, pri čemer lahko kot zanimivost povem, da je bil edini samostan, ki je bil po vojni precej bolje ohranjen kot pred vojno Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, kajte ko so se patri 45. vrnili tja, so našli obnovljeno kuhinjo, tam so namreč naredili šolo in vrtec in so vse prostore temeljito obnovili. V ljubljanski pokrajini, ki so jo zasedli Italijani, so ostali samostani v Ljubljani, se pravi Vič, Šiška, Bežigrad in pa Center, pa potem na Dolenjskem Nova Štifta in Novo mesto. Samostani so bili napolnjeni z begunci iz nemškega zasedbenega ozemlja, Italijani kaj dosti v samostansko življenje niso posegali, edino kar je bilo dodatno delo patrov, ki so pač opravljali versko oskrbo v ljubljanskih zaporih. Tako je bil pater Angelik Tominec kurati etnišnice na Miklošičevi ulici, kamor je hodil spovedovati, podobno so počeli tudi drugi patri. Poleg tega pa je takratni ljubljanski škof Grigorij Rožman priskrbel dvem patrom dovoljenje, da sta dvakrat odpotovala v Italijo in sicer v Padovo in pa v Monigo, kjer so bili zaprti v koncentracijskih taboriščih Slovenci, da sta tam skrbela za dušno pastirsko oskrbo, pa sta jim posredovala tudi pakete in pa novice in tako. Seveda so jim Italijani po dveh obiskih prepovedali. Kljub relativno zaprtemu življenju, to je že moj predhodnik omenil, so aktualne teme odpora proti okupatorju, nastajanje vaških straž in potem jeseni 1943. leta zmenjavo okupatorja v Nemce pač in pa potem seveda nastajanje domobranskih enot prodirale skozi samostanska vrata. Med redovniki se tako po celotni ljubljanski pokrajini pokazala različna opredelitev do dogajanja, tudi razdelili so se na eni strani okrog takratnega provincijala patra Gracijana Herica, na drugi strani pa okrog patra Romana in Angelika Tominca in pa bivšega provincijala patra Gvida Ranta. Ena od teh, recimo temu posledica take razdelitve je bila tudi aretacija, kajti v noči od 10. na 11. april je bila obešena zastava na cerkveni zvonik, potem so prišli Italijani, aretirali oba brata Tominca, Jožeta in Stanka Aljančiča in pa še druge, jih zaslišali, nekaj tednov so bili potem zaprti, pa so jih izpustili. Dan bi bilo dogajanje v samostanu še bolj živahno, so v različnih obdobjih tukaj bivali tudi različni vojaški oficeri, med njimi sta bila tudi dva Bineta, oba sta bila Bineta, to sta bila bivša jugoslovanska oficerja, za katere sem našla tudi podatek, da sta mlajše brate in pa patre učila borbene veščine jiu-jitsu. Tako. Poleg tega je krajše obdobje bival tukaj tudi vodja slovenskih četnikov Karel Novak, potem razni domobranski kurati in pa bil je tudi skrit angleški obveščevalec, ki je imel tudi svojo radijsko postajo in sicer v bunkerju pod odrom v Frančiškovi dvorani. To ni ta dvorana, ne, sem bila prej seznanjena, ne, ker sem gledala, ki bi bil ta oder z bunkerjem. Poleg tega je bilo avgusta 1944 tudi protikomunistično zborovanje duhovščine. Vsi ti dogodki seveda niso ostali skriti Nemcev, ki je moralo biti precej živahno v samostanu takrat. Tako so 8. decembra 1944 udrli Nemci, aretirali ponovno oba patra, oba brata Tominca, oba brata Aljančiča, s tem, da je za njih posredoval ljubljanski škof Grigorij Rožman, tako da niso bili odpeljani v Dachau, tako kakor trije drugi patri, kot je že omenil predhodnik, z zadnjim vlakom v Dachau. Tominca sta šla v Hrenovice, Aljančiča pa v Ilirsko Bistrico. Kot je že omenjeno, štirje patri so bili v Dachau, trije iz zadnjim vlakom, eden pa pred njimi še, ki je tam tudi umrl, Gvarden iz Nazare, ki je Robin Tušek. V času vojne je takratni provincial Gracijan Herez zato, da bi nekje fante oziroma mlade patre in redovnike uspel tukaj obdržati jih in da ne bi bili odšli na delo v okviru organizacije TOT. Jih je pač uspel nekje spraviti v domobranske enote. Štirje so bili tako kot domobranski kurati, štirje kot bolničari pri njih, štirje so pa odpotovali na študij v Rim. Konec vojne se je provincial umaknil še s približno 25 drugimi redovniki na Koroško. Po končani vojni so se začeli redovniki vračati v svoje matične samostane, pri čemer so bili ti v zelo različnem stanju. V najslabšem stanju sta bila samostana v Nazareh, kjer je bil porušen samostan, v Brežicah pa cerkev. Medtem, ko je večina samostanov morala zamenjati strehe, okna, napeljave in pa položiti nov pod. Najboljše so bili ohranjeni seveda logično samostani v Ljubljani. So pa bili ljubljanski samostani prizadeti zaradi tega, ker je veliko redovnikov odšlo in tako v letu 1945 ni bilo novicijata. Poleg tega so nove oblasti, tako kot vse večje stavbe oziroma hiše v Sloveniji, v slovenskem prostoru, naselile nove stanovalce. Tja so upeljale razne urade. V Mariboru je bila tako starokatoliška cerkva in pa glasbena šola. S tem se je seveda tudi zmanjšala možnost, da bi v samostanih ostala klauzura. Zakon o nacionalizaciji aprila 1948 je omogočil, da so te zadeve tudi uradno uredili. Takrat je bila odzet Serafinski kolegij, Frančiškova dvorana in trgovski lokali, tiskarna v Rocnem in pa samostanska klet v Mariboru. Potem seveda je sledila nova nacionalizacija, ki se je potem vlekla še v 60. leta, po kateri so vse tisto prostore, v katere so po vojni ljudi naselili, dejansko tudi odvzeli. So pa potem v letu 59 zahtevali od redovnikov, da naj poskrbijo, da v zemljiški knjigi ne bodo več upisani kot lastniki. Ne? To je en tak malce absurden zahteva, ne? Ampak jih je bilo več takih. No. Pa pejmo na odnos novih oblasti do redovnikov. Komunistične oblasti so nad verskimi skupnostmi vzpostavile strog nadzor, tako kot nad vsemi katoliškimi duhovniki. Pod stalnim nadzorom so imeli vse redovne skupnosti, pri čemer bi zelo težko rekla, da je kakšna redovna skupnost bila pod večjim ali pa manjšim nadzorom. Edina težava je bila recimo v tem, koliko je bil nek red odprt, pa so potem lažje do njih dostopali. Organi nadzora so med redovniki poiskali najprej tiste, ki so vsaj malo simpatizirali z OF ali pa s določenimi sferami komunizma. Ukolikor to ni šlo, so začeli z izsiljevanjem, grožnjami in pa potem tudi z aretacijami. Izgradili so si svojo mrežo, vohunsko mrežo med redovniki in tako je v Uprava državne varnosti v poročilu za leto 52 zabeležila, da je v Sloveniji bivalo 50 frančiškanov v 7 samostanih, od tega je bilo 12 redovnikov agentov in 2 laika. Da bi življenje, se pravi, župnijskih duhovnikov in redovnikov otežili, so uvedli različne dovoljenja, ki so seveda bile zelo pomembne ob premeščanju patrov po raznih samostanov, pa tudi nastavljanju na posamezne župnije, zaradi tega, ker je bilo veliko pomankanje duhovnikov v slovenskem prostoru in tako je bilo potrebno pridobiti različna dovoljenja. Se pravi dovoljenje za izvrševanje dušnopastirske službe po župnijah. Provincial je takrat seveda zbral vse, naredil seznam in ga dal na odsek za notranje zadeve, pri čemer je bil seveda zavrnjen, zahtevali so, da vsak posameznik da svojo prošnjo na okrajne odseke za notranje zadeve, ker so seveda želeli narediti velike razlike med redovniki. Naslednje dovoljenje je bilo za bivanje ob mejnem pasu, kamor sodita tako Kostanjevica kot pa Sveta Gora, tam so posebej preverjali redovniki, ki so bili tja seveda bi morali tja iti. Dovoljenje za poučevanje verouka je bilo potrebno do leta 52, ko je bil verouk umaknjen iz javnih šol in se umaknil v cerkve. Eden od elementov nadzora so bile tudi hišne preiskave. Definitivno je bilo največkrat preiskan ravno ta samostan tukaj. Enkrat so hoteli recimo govoriti s patrom Angelikom, drugič so hoteli pregledati blagajniške knjige, tretjič so iskali zaloge živil in tako naprej in tako naprej. Ko so redovnike zaslišovali, so jih temeljito izpraševali ne samo o dogajanju v samostanu in o tem, kaj sta se dva redovnika pogovarjala oziroma kaj meni ta in ta o temle samostanu, ampak jih je recimo zanimalo tudi obrobni dogodki. Recimo, kako bi komentirali govor Kardelja na plenumu Zveze komunistov Slovenije junija 1954? Kaj menijo o potovanju Tita v Grčijo? Kaj menijo o govoru na Ostrožnem in kakšen se jim je zdel obisk abesinskega cesarja? Tako ja, nekatere redovnike so imenovali rdeči, imenovali so jih pa tudi OF-ari. Med vojno so imeli številni frančiškani stike z OF in s partizani, tako da so nekje oblasti v nekem trenutku videle frančiškane kot najmočnejši red v Sloveniji, ki je lojalen do oblasti, kar so potem tudi nekje potrjevali z vzdrževanjem stikov. Sčasoma pa so oblasti postale zelo zahtevne, grozili so, zasliševali. Tako da je recimo pater Guido Rant, za katerega so sicer skozi celo vojno ugotavljali, da jim je naklonjen in je bil tudi izvoljen v enega od v različne odbore, pa so potem po vojni v njem videli osebo, ki je povezana z reakcijo in je bil takoj osumljen nelojalnosti. Poleg tega so bili frančiškani zelo začudeni, ko je bil avgusta 1947 aretiran njihov provincial, pater Teodor Tavčar. V nekem obdobju so imele oblasti, se pravi v glavnem uprava državne varnosti, idejo o zatrtju frančiškanskega reda. Zdeli so se jim vplivni, zdeli so se jim pomembni in kot prvi podvig je bil tako imenovani frančiškanski proces decembra 1947. V tem ko so aretirali patra Teodorja Tavčarja, so to v tem letu tudi navedli med 65 aretacijami, ki so bile izvedene, je bila njegova aretacija kot šesta najpomembnejša. Tako da očitno so imeli neko tendenco. Tudi samostan, tukajšnji samostan je bil pod posebnim drobnogledom, tudi so bili številni redovniki, ki naj bi bili premeščeni recimo v Maribor, Sveto Goro, kamorkoli, ampak niso dali pristanka iz preprostega razloga, ker so jih v Ljubljani najlažje nadzorovali.
Še 3 minute. Ojej.
Aretacije in zaporne kazni. Avgusta 1947 so tako aretirali patre provinciala Teodora Tavčarja, gvardijane v Mariboru in definitorja Ruperta Suhača, potem Marjana Valenčaka in pa Gabriela Prelinška. Obtoženi so bili iz organizacije kanalov za pobeg v tujino, ustaškim vojnim zločincem. Vsi so bili obsojeni na nekaj letne zaporne kazni s prisilnim delom, večina jih je bila potem pomiloščenih. So pa bili številni redovniki obsojeni na nekaj letne zaporne kazni, poleg tega so bili pa tudi številni samo aretirani in v tako imenovanem preiskovalnem zaporu 3 mesece, kjer so jih potem izpustili preprosto zato, ker niso našli prič, ki bi bile pripravljene javno pričati proti njim. V letu 1952 pa je prišlo do preusmeritvi iz administrativnih kazni, ki so obsegali nekaj mesečni zapor in pa plačino glob. Kaj je to pomenilo, bom prebrala. Recimo, Martin Perc, pater Martin Perc, ki je bil župnik v Stranjah in Nevljah, je bil tako, junija 1947 oglobljen zaradi vožnje z motornim kolesom. Po zimi 1952 ni pozval ljudi na obvezno delo pri čiščenju snega, globa 8000 din. Še predtem pa je dobil kazen motenje javnega reda in miru, ker je na božični večer dovolil pritrkovanje v cerkvi.
2000 din. Oktobra 1953 je bil obsojen na 15 dni zapora zaradi poučevanja crkvenega petja. Marca 1954 je moral plačati kazen 1000 din, ker je imel eno leto v denarnici tujo valuto $1, ki ga ni ponudil v odkup Narodni banki. Istega leta so ga tudi poklicali k sodniku za prekrške, ker je oznanil, da ljudje lahko prinesejo denar za popravilo cerkve. 56. leta je bil obsojen na 30 dni zapora, ker je pri maši ob 8. uri rekel, sedaj v tej dobi imamo velike nasprotnike. Tako da ja, nekatere rodovnike so imele oblasti zelo rade. Po aretaciji provincijala Tavčarja je njegovo delo prevzel pater Roman Tuminec, ki je posredoval za različne zadeve. Prosil je za odpečatenje sob areteranih patrov, za vrnitev zaplenjenih dobrin in večkrat je obiskal ministra Krajgerja, pri čemer se mu je ta tudi večkrat skril. Tako da je bil Tuminec naveličan in je enkrat izjavil ministrovemu pomočniku, ki si je besedo za besedo skrbno zabeležil. Saj ni potrebno, da nas gonite po sestankih. Povejte nam kratko, da nismo zaželjeni in bomo po besedah svetega Frančiška otresli prag z naših nog tistega kraja, kjer smo 700 let mirno delovali. Samo te gonje ni treba, saj gremo sami in nam mirno lahko poveste, če naj gremo. Ministro pomočnik je zatem obljubil, da lahko provincial dobi uječo pakete. Ko pa so v zapor dostavili paket, je bil zavrnjen. Pater Roman je telefoniral pomočniku. Beseda dana, mož velja. Pomočnik pa je seveda sporočil, ječo naj prevzamajo paket. Ne? Takšnih dogodkov je bilo v tem času ogromno. Ena od variant, seveda diferenciacije in pa pritiska na redovnike je bila tudi ta, da so zahteva po učlenitvi v Ciril-metodijsko društvo, tako se je bil provincial pater Teodor Tavčar iz zapora izpuščen 1. novembra 1949, čez mesec dni pa se je javno zahvalil oblastem, ker so ga izpustile, tako je namreč objavil, oblast me je blagohotno pogojno izpustila, zelo sem hvaležen. Ja moram končati, ne? Okay. Tako. Še eno o Brezjah, če lahko, ena zanimivost o Brezjah. V poročilih UDV-ja so izjemno zanimive zadeve. Tako so si v letu 1951 na tridnevnem romanju od 7. do 9. septembra so našteli več kot 10.000 ljudi in oni so sigurno gvišno šteli, ki so prišli iz Dolenjske, Štajerske, Gorenjske in Primorske. Oblasti so pripomnile, da so se ljudje bolj malo udeleževali maš, mladi so šli na bled. Poleg tega se je pripetil incident in sicer so neznanci po noči izvedli krajo in zamenjavo kovčkov, nahrbtnikov in čevljev. Tako da je prišlo tudi do fizičnega obračunavanja. Nekaj Ljubljančanov, ki so spali na prostorem, ostalo brez čevljev, razrezali so gume na kolesih, ampak večjih izgredov ni bilo. Oblasti pa so z obžalovanjem ugotovile, da so se cerkvenih obredov udeležili nekateri člani komunistične partije, od tega celo en major jugoslovanske armade, ki se je tja pripeljal s službenim avtomobilom. Iz česar lahko ugotovimo, da prizadevanja oblasti niso bila kaj hudo uspešna. Hvala.
Hvala lepa predavateljici za vznemirljivo predstavitev zelo težkih časov, kaj smo poznali, kakšen detalj pa seveda ne.